Aydındır. Və prodüserimiz deyir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əməkdaşı ilə jurnalist arasındakı o qısa sözləşməni indi eşitmək imkanımız var.
Hadi necə olubdur?
Hadisə səhər mən gəldim bura.
Hə.
Skor içəri girdi. Hə. Skor maşın.
Yox, konkret deyin, konkret.
Konkret deyin. Arada çıxdı getdi, bir də qayıtdı. Məcbur mən başladım skorunun dalınca gütməğə. Yəni, hara gedir? Bəli.
İşimdə bu mənim. Gəl, kənarda danışaq, gəl.
İstəyib istəməyəm var. Düşmənə niyə işləyirsiniz?
Biz düşmənə işləmirik. Öz dalınca gəl, düşmənə işləyirik. Düşmənə sən işləyirsən.
Burada mənə təzyiq edib kameranı yerə salıb və sonradan çəkilişə başlamışam.
Ağlı çək!
Və bu deyil, mənim ağımda bu göy izini görürsünüzmü? O belə tutmuşdu mənim ağımdan sıxı.
Yaxşı, gedirəm mən! Gəlin, gedirəm mən, gedirəm! Düşmənə işləyir, düşmənə siz işləyirsiniz, biz işləyirik!
Beləcə, yəni sizi düşmənə işləməkdə günahlandırır bu adam və əlinizi tutub kamera sizi çəkiliş etməyinizə mali olmağa çalışır. Amma yenə də, yəni əhsən sizə ki, yenə də çəkiliş etmişsiniz və...
Fikir verdinizsə, biz bir neçə kadrdan istifadə eləmişik, hadisəni yuxarıdan da çəkmişik.
Bəli, bəli.
Tam əhatə olunsun deyə... Tam Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həyat əhatə olsun deyə biz yuxarıdan da çəkmişik ki, hər hansı bir səbəb göstərməsinlər bizə.
Və yenə də burada deyilir ki, Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə, dövlətə xəyanət maddəsi ilə açılmış cinayət işinin istintaqı davam edir, yazılıb burada. Və bu istintaqı aparan şəxslərmi və yaxud məlumdurmu ki, kim aparır istintaqı, müstəntiq kimdir, bununla bağlı hər hansı bir məlumat verilirmi?
Yox, bizə verilən məlumata görə yalnız Pərviz adlı bir müstəntiqdir bunu aparan. Biz öyrəndik ki, bəli, orada Pərviz adlı müstəntiq var, o baş müstəntiq işləyir MTM Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində. Və bir şey, mən bir şey demək istəyirəm. Əgər hər hansı bir iddiam irəli sürülürsə, hər hansı bir məhkəmə prosesi var olubsa və ya hər hansı bir istintaq gedirsə, bunun yaxınları bununla məlumatlandırılmalıdır ya məlumatlandırılmamalıdır. Yəni, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəlkə də ilk səhvi ondan olub ki, bu yaxınlarına niyə məlumat verməyiblər bu haqda və niyə oğurlanmış halda bunu burada gizlədiblər? Yəni, niyə bu problemi yaradıblar? Yəni, əgər açıq aşağı danışmaq, hər şeyi məlumatları belə çatdırmaq istəyirdilərsə, bunu bir neçə vaxt əvvəl valideynlərinə çatdırarlar və valideynlərinə fakt verərlər ki, sizin övladınızı bax, bu şey üstündə saxlamışıq. Digər 4 nəfərin taliyyə haqqında heç bir məlumat yoxdur. Onların harada olması, necə olması, harada saxlanılması haqqında heç bir məlumat yox idi. Bir neçə, dünənə kimi bu haqda heç bir məlumat yox idi. Yaxınlar da bizə əlaqə yaradıb heç bir məlumat vermirdilər. Yəni, ən azından bu şəxslər haqqında yaxınlarına məlumat verilməlidir. Çünki məndə olan məlumata görə ölən günüsü, Turat Zeynalov ölən günüsündən bir gün sonra da o həmin kətdə olan ikinci tutulan şəxs, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanılan şəxs hələ evində yox idi.
Aydındır. Və əgər hər hansı bir məlumat varsa və bizi dinləyən varsa Naxçıvanda indi bu barədə hər hansı bir məlumatı olan məlumatı bizim SMS xəttimizə və yaxud efir ünvanımıza çatdırmağa çalışsınlar. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və elə bu məqamda deyəsən dinləyici zəngi var. Üzr istəyirəm. Buyurun, eşidirək sizi.
Salam, salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir, necə çıxarım?
Hər vaxtınız xeyir. Canlı yayımdasınız. Adınızı deyəcək.
Mənə xanım, mən salamlayıram burada.
Aha, buyurun.
Sağ olun.
Mənə xanım, xoş görürüm. Necəsiniz mənə xanım? Sağ olun. Mən özüm Naxçıvanda olan situasiyanı yaxşı başa düşürəm.
Bəli.
Çünki mən özüm Naxçıvanlıyam.
Bəli.
Adınız nədir?
Naxçıvanda olan baş verən hadisələr bu dəqiqə Libyanın özündə, Suriyədə baş vermir. Yəni ki, bu olaylar bir neçə də təkrar olunur. İstər bənləri yerdə, istər Püsyanda oldu bu hadisələr. Yuxarı orqanlarda, prezid aparatında buna bir cayına qaldılar. Heç vaxt buna deyər, bir tərəfi yanaşmadılar. Bu hadisələr belə çıxır ki, yetiz davam edəcək əlbəttə ki. Yəni ki, bu müqəddəs gündə, Ramazan günündə bir insanı aparıb, öldürüb gətirilmək həqiqətən də həm dinə, həm insanlığa, həm də konstitusiyaya bir əksiz hərəkətdir. Naxçıvanda yaşamağın özü, işləməyin özü məncə cəsarətdir. Mən O da Mələt xanımdır, onun yoldaşıdır, Elman bəydir. Onlara təbrik edirəm. Onlara mən bu işlərində uğurlar arzulayıram ki, yenə də ki, onlar vardılar. Bu əzli səfarət möhlət içərisində sürünən xalqın yanındadırlar. Təşəkkür edirəm, Mələt xanım sizə.
Sağ olun, çox sağ olun. Yəni bu bizim borcumuzdur. Bu bizim həm vətəndaşlıq borcumuzdur, həm də ki mətbuat nümayəndəsi kimi, hüquq müdafiəsi kimi borcumuzdur ki, insanlar, problemi olan insanların yanında olaq. Amma çox qəribədir ki, biz istənilən problemli olan insanların yanında olanda hakimiyyət özü üçün əlavə bir problem yaradır bizim üzərimizə hücum eləmək. Elə bil ki, xüsusi zövq alırlar ki, problemdən problem doğsun. Bu bilmirəm nədən irəli gəlir. Düşünürəm ki, bu insanların gözünü xüsusi qorxutmaqdırmı, insanları xof içində yaşatmaqdırmı, belə bir düşüncələri var. Mən başa düşə bilmirəm. Naxçıvanda hansı düşüncə ilə işləyirlər dövlət orqanlarında?
Dinləyicilər yazır, Fərid Əlisoy yazır, bu olanlara millət necə də göz yumur, insanları evindən aparıb öldürüb gətirirlər. Bu cür hadisə ilk dəfə deyil Naxçıvanda. Eşq olsun Naxçıvan jurnalistlərinə, başda da Məlahət xanıma, belə yazır Fərid dinləyicimiz. Ziba xanım təşəkkür eləyir bizə mahnıya görə. Cırtdana düşür, təşəkkür. Və Arzu Musayev yazır, hələ 1918-ci ildə Ruslar İrəvan xanlığından Azərbaycan xalqına düşmən olan, Azərbaycan dilini bilən insanları Naxçıvan kimi bölgələrə atmışlar. Onlar Ruslara işləyən sışiklərdir, hansı ki 1937-ci ilin repressiya dövrü yaxşı işləyiblər. Belə yazır dinləyici, əlavə edir ki, bu xalq Talıbovlardan azad olmayınca bu cür faciələr çox olacaq. Bilmirəm, bilmirəm nə dərəcədə bu tarixi kökləri var bu problemlərin, amma hər halda indi Naxçıvanda başlayanlarla bağlı. Buyurun, Naxçıvandan zəngimiz var. Buyurun.
Mən Naxçıvana zəng edirəm, Məlat xanım, sizi narahat edirəm. O Ərazin kəndində olan hadisə ilə bağlı.
Buyurun, buyurun.
Ya orada siz mətbuatda, internetdə bəzi saatlərdə göstərirsiniz, deyirsiniz ki, 5-6 nəfər itkin düşübdü. Buna bağlı mən açıqlama bilmək istəyirəm ki, kimlərdə itkin düşəm? İntiqə cəlb olunan mənim şəxsən qardaşımdır. Yəni o dövlət orqanı tərəfindən dindirilib və göndərilib evə. Kim deyirsiniz itkin düşübdü orada?
Valla onların yaxınlarını bizə verdiyi məlumata görə ki, çünki onun atası getmişdi ondan görüşə və deyirdi ki, onunla bərabər içəridə 4 nəfər də vardı. O videoda da vardı o səslər.
Sizin sözlə əsasən o 4 nəfər var içəridə demirdi. Orada yazır müsavatda mı? Bir neçə saatdə yazırlar ki, onlar itkin düşübdü. Olsun, mən ona aidiyyət.
Yəni, harada olduqları bilinmir, dedi Məlahət xanım. Üzr istəyirəm, sizin qardaşınıza hər hansı bir fiziki zor tətbiq olunub mu?
Heç kimə nə fiziki...
Adı familiyasını.
Yox, heç kimə nə olduğunu siz bilə bilməzsiniz.
Yox, mən şəxsən qardaşım ya bu gün...
Siz ancaq qardaşınız barədə deyə bilərsiniz.
Bəzən bu gün qardaşım haqqında danışır. Yəni, istənilən yerdə onun... Bütün bədən orqanlarının çəkilişini də verə bilərəm, hər bir şey də verə bilərəm ki, yəni orada heç bir güc tətbiq olunmayıb. Niyə siz?
Adı nədir qardaşınızın, zəhmət olmasa?
Asim, Asif.
Necə?
Asif də adı.
Birinci Asim deyidir, zaxı siz elə bir.
Yox, qarda Asim, Asif deyil onlar.
Aha.
Ondan prosa mən həmişə Asim deyə müraciət edəm, ya Asifdir qardaşımın adı.
Qardaşınızın adı Asif Qədimov sizin qardaşınızdır?
Qədimov deyil. Birinci... Xahiş edirəm, hər hansı bir işə aparanda o familiyanı tam dəqiqləşdirim, sonra danışın.
Siz zəhmət olmasa deyin familiyasını. Nə deyirəm ki?
Qəmbərovdur, Qəmbərov Asif.
Qəmbərov Asif sizin qardaşınızdır.
Bəli.
Həmin iş üzrə dindirilir.
Həmin iş üzrə istintaqa cəlb edir.
Aha, nə işdir bu? Nədə günahlandırırlar, nədə cəlb edirlər?
O açıqlanmır, dövlət sözüdür. Çox cümən ki, yəni istintaq aparılıb, 5-1. Nəticə çıxmadığına görə hal-hazırda qardaşım deyə bilər.
Maraqlıdır. Bəlkə deyirəm, bu Turac Zeynalovun əleyhinə hansısa ifadələr olub və...
Yox, heç kimin əleyhinə artıq ifadə verə bilməz. Haqq var, ədalət var. Bunları bilmərəm mən. Mənə aid olan, mənə prosa ən çox maraqlandığım bir kənd zaması üçün mənə maraqlandırır, amma 3 gün düşən...
Siz də Ərəzin kəndindəsiniz, elə mi?
Bəli.
Və qardaşınız Asif Qəmbərovu dindiriblər.
Bəli.
Və sizin qardaşınız aeroportda işləyir, elə mi?
Bəli.
Aha. O da sürücüdür, yoxsa fəhlədir?
O da sürücüdür.
Maraqlıdır. Yəni...
Turac Zeynalov xəstə idi mi? Onu da öyrənək. Kənd zamanı kimi tanıyır mı onu?
Siz bilmirsiniz, Turac Zeynalov xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi mi?
Bəli, işitmişəm ki, o xərçəng həm xərçəng yerinə maliz olub düzün müddət.
Siz onu görürdünüzmü kənddə? Heç kənddə görmüsünüzmü? Onda o problemləri özünüz gözünüzün şahidi olmusunuz ki? Və siz deyiz, eşitmişəm mən.
Yox, onu tək mən yox, bütün kənd damadır.
Aha, aydındır. Sizin adınız nədir, zəhmət olmasa?
Adım Vüqardır.
Vüqar.
Bir dəfə soruşdurdu.
Yox, sadəcə, qardaşınızın adını soruşurduq bunu indiyə kimi.
Yox, elə 2-3 dəfə də mənim adımı soruşdurdu.
Vüqar Qəmbərov zəng eləyib və deyir ki, qardaşı...
Sevindirici xəbərdir ki, qardaşı
Asif Qəmbərov dindirilib və evə göndərilib və onun üzərində heç bir zorakılıq əlaməti yoxdur. Təşəkkür edirik zənginizə görə, bu məlumatı da eşitdik.
Bu çox sevindirici xəbərdir ki, həmin hadisədən sonra bir nəfər heç olmasa evə buraxılıbdır. Bizim üçün sevindirici xəbərdir.
Və yenə də Turac Zeynalovun ailəsi ilə dəqiqləşdirmək qalır bizə ki, bu xərçəng xəstəliyi məsələsi nə dərəcədə həqiqətə uyğundur və bu Vüqar Qəmbərov da kənd sakini deyir ki...
Və yaxşı olar ki, bir də həkim ekspert qoşmaq olar bəlkə də efirə ki, bu dəri xərçəngindən, qəfildən ölmə prosesi baş verirmi? Yəni, bu çox, çox yaxşı olar, çünki dəri xərçəngi insanın daxil orqanlarına o qədər də ciddi təsir edir və anidən ölmə səbəb olan bir xəstəlik, buna qotur deyirlər də bu xalq dilində.
Yox, qotur, o qotur başqa xəstəlikdir.
Yəni, ona oxşar bir şeydir də. Ona oxşar bir şeydir də. Yəni, bundan ölən olurmu, anidən ölən olurmu? Və yaxud da bu doğrudan da dəri xərçəngi idisə, bunu niyə xəstəxanaya aparmayıblar? Bir neçə gün orada saxlayıblar.
Və bir dinləyici yazır ki, salam azadlıq, nədən bu xəbəri ANS və digər televiziyalar vermirlər? Hər hansı bir televiziyanın müxbiri varmı orada?
Yox, Naxçıvanda sadəcə Lider televiziyasının müxbiri fəaliyyət göstərir, bir də Naxçıvan televiziyasının özünün müxbirləri vardır. Yəni, Naxçıvan elə bir bölgədir ki, orada mətbuat nümayəndələr də çox az saydadır, hüquq müdafiəçilər də çox az saydadır. Bu da bizim böyük problemimizdir.
Və elə indicə biz elə bu efirdə səsləndirəndən sonra videodakı səsləri və Məlahət xanım sizin söhbətinizi eşidəndən sonra belə bir zəng olub bizim prodüserə. Turac Zeynalovun qardaşı olduğunu iddia edən Zeynalov Ülfət zəng edib, özünü Zeynalov Ülfət kimi qələmə verən şəxs zəng edib və deyir ki, biz belə sözlər deməmişik. Görəsən onda bəs videodakılar kimlərdir?
Yəni mən bayaq sizə demişdim ki, bax videoda görürdünüz, hər şey çəkiliş vardı və onlar iddia edirdilər ki, şikayət edəcək. Əgər sonradan bir əmmamə vardırsa, deməli, bu təsir kimlərdən ola bilər həmin ailəyə və bu ailə qorxudulmuş ola bilər.
Aydındır. Və Adil Qeybullah ilə əlaqə saxlamışıq. Adil Qeybullah onkoloq həkimdir və elə ondan dəqiqləşdirməyə çalışaq. Hər vaxtınız xeyir, Adil bəy. Bizim yaxşı eşidirsinizmi?
Mən eşidirəm, salam.
Adil bəy, Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində belə bir məlumat verilir ki, deməli, Turac Zeynalov adlı bir nəfər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə dindirilməyə çağırılıb və ölüb orada. Və onların verdiyi məlumat belədir ki, o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə gətirilərkən yolda səhhəti pisləşib və ona görə tibbi yardım çağırılıb, həkimlərin göstərdiyi tibbi yardıma baxmayaraq vəfat edib. Ölümün səbəbi araşdırmaq məqsədi ilə deməli, məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinə göndərilib və belə məlumat verilir ki, dəri xərçəngi xəstəliyindən əziyyət çəkib, bel, boyun, sinə, qarın nahiyələrində xərçəng şişlərinin olmasını, bu şişlərin Bakı şəhərində və xarici ölkələrin birindəki xəstəxanalarda şüa verilərək yandırıldığını və mütəmadi olaraq müalicə olunduğunu bildirib. Yəni, ehtimal edirlər ki, bu ölüm bununla bağlıdır. Mümkündürmü bu? Yəni, dəri xərçəngindən adam birdən qəflətən ölürmü? Belə bir hal olur.
Aydındır. Məsələ bundan ibarət ki, ölümün birbaşa səbəbləri vardır. Yəni, dərhal ölümə gətirib çıxaran səbəblər. Əgər, deməli, hər hansı bir şəxs, istər tamamilə sağlam bir görünüşdə olan şəxs, istərsə də müxtəlif xəstə vəziyyətdə və s. olan dərhal dünyasını dəyişirsə, bu zaman bir neçə səbəb var. Bunlardan biri trombatik fəsadlardır. Yəni, tromb qan damarları müəyyən yetişir, məsələn, ağciyər arteriyalarının, deməli, trombemboliyasıdır, ürək damarlarının və s. beyin damarlarının və bu zaman qəfləti ölümə gətirən bir vəziyyət yaranmış olur. Tənəffüs dayanır, qan dövranı pozulur və Digər bir səbəb ürəyin elektrik dayanması deyilən bir hadisədir ki, bunun səbəbi indiyə qədər araşdırılmayıb. Bəzən görürsünüz ki, birdən-birə insan oturduğu yerdə deməli dünyasını dəyişir. Bu qəflət ölümlərin birbaşa səbəbləridir. Amma dəri xərçəngi özü birbaşa ölümə gətirib çıxarmır. Yəni o gətirir tədricən. Amma həmin dəri xərçəngin özü həmin o qəfləti ölümə gətirib çıxaran səbəblərə bir şərait yarada bilər. Əgər burada xroniki xərçəng intoksikasiyası olubsa, xəstədə bu müəyyən bir anda ölüm nə vaxtsa baş verməlidir. Ola bilər ki, belə bir təsadüf olsun. Hər halda bizdə məhkəmə tibbi ekspertizası kifayət qədər təkmilləşmiş bir strukturdur. Orada mütəxəssislər çalışır.
Bu dediniz ki, o intoksikasiya. O intoksikasiya birdən-birə baş verə bilərmi? Yoxsa bu
yəni... Yox, intoksikasiya burada xroniki bir məsələdir. Yəni xərçəng intoksikasiyasından söhbət gedir.
Bəli.
Amma həmin xərçəng intoksikasiyası fonunda, məsələn, xəstələr var ki, görürsünüz, bu gün işə gedib, şu an müalicəsi alır, sonra kimyoterapiya alır və s. Və səhərsiz axşam gəlir evdə, deyək, vəziyyəti pisləşir, dünyası pisləşir.
Aha.
Ona görə də burada bu fon ölümə gətirib çıxara bilər. Amma ölümün birbaşa səbəbi də var. Yəni, burada konkret olaraq göstərilməlidir o faktor. Bu xroniki xərçəng intoksikasiyası fonunda olan ölüm var. Yəni, bu nə vaxtsa bu ölümə gətirib çıxara ola bilər, o müddətə təsadüf edir. Və yaxud bir də ki, müəyyən bir kifayət qədər sağlam görünüşdə və durumda olan bir şəxsin həyatın birdən-birə itirməsi, əlbəttə bu trombozit hansısa bir fəsada ola bilər. Ya ürəyin elektrik dayanmasından, yaxud da ki, hansısa ağciyər arteriyasının trombimbariyasından.
Və ağciyər, dəri xərçəngin ilə bağlı o sırf görünüş baxımından simptomlar, insanın deyək ki, döyülməsindən sonrakı vəziyyəti ilə nə qədər oxşardır?
Yox, məsələ, bəli, məsələ bundan ibarətdir ki, insanın döyülməsi zamanı təkcə dəridə yox, dəraltı pi təbəqəsində və s. dəyişiklər baş verir. Qan çırlar əmələ gəlir, qan sızmalar olur. Amma dəri xərçəngində, düzdür, qanın laxtalanma sistemində də onkoloji xəstəliklərin əksəriyyətində pozulma baş verir. Bu dəri xərçəngində ora şüa verilibsə və yaxud da digər manipulyasiyalar aparırsa, manipulyasiya yerinin izi qalır. Mən yenə deyirəm ki, bunun xəstəlik tarixi bizim əlimizdə olsaydı, biz daha dəqiq rəy yürüdə bilərdik. Yəni, həmin ekspert rəyinin özü.
Yəni, seçilir də, döyülmə izi ilə,
zədə
izi ilə, dəri xərçəngin izi tamamilə
bilir. Bəli, bəli. Onu tamamilə diferensiasiya eləmək mümkündür.
Aydındır.
Dəri xərçənginin metastatik vəziyyətləri var. Məsələn, daxil orqanlara, sümüklərə metastaz vermiş vəziyyət olduqda, əksərən xərçəng intoksikasiyasına gətirən faktorlardan biri dəri xərçənginin yayılmasıdır. Yayılanda metastaz verirsə, bu artıq nə vaxtsa bir ölümə gətirib çıxarmalıdır.
Aydındır.
Əgər söhbət bu xəstəlikdən gedirsə.
Aha, təşəkkür edirəm.
Xatırlayım ki, sizə bir şey xatırlayın ki, o vaxtı Amerika səfirlərindən birinin övladı dəri xərçəngindən Amerika'da dünyasını dəyişmiş.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Adil Qeybulla idi. Adil Qeybulla
buradan buradan bir nəticə çıxarmaq olur ki, biz belə bir təklif də irəli sürmüşük ki, alternativ tibbi ekspertiza lazımdır. Siz əgər video baxırsınızsa, yaxınları deyir ki, biz buradakı tibbi ekspertiziyə inanmırıq. Deməli, Azərbaycanda diqqətli olan məsələlərdən biri də alternativ tibbi ekspertiza məsələsidir.
Aha. Və yenə də biz Naxçıvanla əlaqə saxlayırıq. Prodüserimiz Ülfət Zeynalov, yəni özünü Ülfət Zeynalov kimi təqdim edən şəxslə əlaqə saxlayır və
yox, Ülfət Zeynalov kimi təqdim edən yox, Ülfət Zeynalovu onu Turat Zeynalovun qardaşı.
Yəni, hər halda siz bizə zəng eləmişsiniz və özünüzün Ülfət Zeynalov olduğunuzu bildirmişsiniz.
Efirdə deyək, canlı yayım gedir. Mənim bu çatdım bu dəqiqə yanımda dedi getir bu sözü. Siz hansı əsaslara görə bunu deyirsiniz?
Siz haradasınız indi bu dəqiqə?
Mən bu dəqiqə mən yas yerindəyim.
Yas yerində? Kimin yas yerində? Qardaşınızın?
Bəli, qardaşımın yas yerində. Harada olmalıyam
şimdi? Aha. Atanız yanınızdadırmı?
Bu sözləri deyirsiniz.
Atanız yanınızdadırmı?
Yo, atam yanımda. Mən atamı sizə öldürmüşsünüz. Atam yanımda. Atam danışa bilir. Siz mənlə danışın. Mən başda olan qardaşıyam.
Bəs
mən o meyi
görmüşəm. Özür istəyirəm. Bəs İsa qardaşınız İsa hardadır?
Harasında döyülmə var, harasında tınması var. Siz deyin görüm o məlum mən yumuşam meydi. Mənlə bir oğlum yumuşam meydi. Harasında sınma var.
Ülfət bəy. Ülfət bəy, qardaşınız İsa hardadır?
Qardaşım İsa bir dəqiqə baxım çağırımda.
Lütfən.
Qoy bir dəqiqə.
Və yenə də mən çalışıram ki, biz videoda səsi olan və görüntüsü olan insanlarla əlaqədə olaq və əgər bu həqiqətən də hər halda bu şəxs iddia edir ki, ölən Turac Zeynalovun. Bəli.
O gəlib yas yerinə şuna şeymə götürsün.
Bilirsiniz, doğrusu biz dəqiq bilmirik ki, siz həqiqətən də Turac Zeynalovun qardaşısınız, qardaşı deyilsiniz. Və biz dəqiq bilmirik ki, siz həqiqətən də mi indi Naxçıvan, yəni həmin o yas yerindən zəng edirsiniz. Biz dəqiq bilmirik ki, siz həqiqətən də yəni baskı altında deyilsiniz, təzyiq altında deyilsiniz. Biz bunu dəqiq bilmirik.
Təzyiq altında yoxdur, dəqiq də bilin. Mən nədir sizə izah edim?
Məsələ bundadır ki, Ülfət bəy.
Niyə təzəlirsiniz? Niyə yalanla məlumatlar verirsiniz?
Ülfət bəy, sizin qardaşınız, atanız və qardaşın vəfat etmiş qardaşınızın arvadı videoda görünür. Və onlar öz dilləri ilə konkret sözlər deyirlər. Deyirlər ki, pis vəziyyətdə idi qardaşınız. Deyirlər ki, onu döyüblər. Deyirlər ki, meydini bizə vermirlər. Deyirlər ki, bizdən rüşvət istədilər. Bəs bütün bunlardan sonra hamısı, siz də deyirsiniz ki...
Hamısı kimin başına o cür faciə gəlsə, kimin ölüsü olsa, əsəbindən hər cür söz deyər, bilmədiyindən hər söz işlədər. Axı bunları konkret...
Ülfət bəy, siz dediniz Bakıda yaşayırsınız, eləmi?
Bəli, mən gəldim, meydi yuyulan vaxtı mən...
Neçə yaşınız var, Ülfət bəy?
Mən təlalıdımı deyim, yaşımı deyim.
Nəyi deyirsiniz, deyin?
Mənim 37 yaşım var.
37 yaşınız var, nə iş görürsünüz Bakıda?
Mən firmalarda işləyirəm birində.
Hansı firmada, məsələn?
Yox, onu da deyilməti dər. Şəxsi firmalarda birində işləyirəm.
Aha, yəni sizin, deyək ki, necə oldu ki, misal üçün, siz o... Asif Qəmbərov, Vüqar Qəmbərovla bir yerdəsiz indi və birdən-bir ağlınıza gəldi ki, bizə zəng eləyəsiz.
Vüqar Qəmbərov, bilmirəm, Vüqar Qəmbərov kimdir? Mənə o Asif var, onun qohumlarından biri mənə deyir ki, efirdə gedir. Bu məlumat danışdığımız deyilənə görə bu dəqiqə görə mən danışdığım da efirdə gedir.
Bəli, bəli, canlı yayımdasınız.
Hə, axı, siz bilmədiyiniz şeyləri niyə deyirsiniz? Niyə bizi qıcıqlandırırsınız? Niyə bu yalan məlumat verirsiniz?
Yəni həqiqətən də siz Turac
azadlıqdan biri gəlibdi. Yanımda oturub məndən də telefon nömrəsi istəyir, vermək istəyir, verdir daha doğrusu. Sonra mənim telefon nömrəmi istəyir. Sondan sonra deyib ki, qara maşında yat yerində, qara maşında məni təzyiqlər altında qovaladılar. Axı niyə yox? Soruşun ondan, soruşun o bir yerlərdən. Niyə bu şeyləri bizim üstümüzə yazdırırsınız?
Amma
kasıb adamdırlar. Mən nə cür atamı niyə qısmı istəyirsiniz? Öldürmək istəyirsiniz atamı.
Mən o qalıbda Ülfət bəy.
O qızı o qızı yəqin ki siz görmüsünüz hardansa deyirsiniz belə.
Videoda görünür qız.
Öldürmək istəyirsiniz o ananı. O bir daha yetim o yenə baxa nə olacaq? Onu öldürmək istəyirsiniz. Bəsdirin də bax.
Ülfət bəy, sizin Ülfət bəy, əgər kimsə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binasında işgəncəyə məruz qalıb öldürülürsə və bu barədə bizə vətəndaş məlumat verirsə, bu mən deyirəm ki, sizə Ülfət bəy dinləyərsinizmi lütfən? Lütfən qulaq asın. Lütfən qulaq asın. Lütfən qulaq asın. Əgər bu baş veribsə həqiqətən, bu ictimai əhəmiyyət daşıyan məsələdir. Və dövlət orqanlarında vətəndaşlara necə davranılması məsələsi bir nəfərin işi deyil. İnsan haqları bir nəfərin işi deyil.
Yəni, siz məlumat toplan dövlət orqanlarından. Biz nə eləyək? Bizim günahımız nədir?
Sizin qardaşınız xərçəng xəstəliyi var idi mı?
Hansı dövlət orqanı?
Ülfət bəy, sizin qardaşınızın xərçəng xəstəliyi var idi mi? Ülfət bəy, sizin qardaşınızın xərçəng xəstəliyi var idi mi?
Xərçəngi də var idi. Divarə. Bunu bilmə, o bilirdi bir də məni.
Bax siz dediniz ki, bu onun bədəni tərtəmiz idi. Siz dediniz ki, onun bədəni tərtəmiz idi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi isə deyir ki,
bu sözü mən demişəm.
Siz dediniz ki, onun bədənində heç bir iz yox idi. Siz dediniz ki,
mən bu sözü demişəm. Mən sizi heç görmüşəm indi qədər.
Siz yox, siz dediniz ki, siz o meydi yumusuz, meydin üzərində heç bir iz yox idi.
Yox, mən yumuşam. Meydin üzərində zorakılıq əlaməti izi yox idi.
Bəs nə var idi meydin üzərində?
Meydin üzərində, kürəyində, sinəsində o dəri xəstəliyi, biz dəri xəstəliyi bilirdi. Ancaq ki, o xəstən çox sürdü. Çünki müalicə təhalı görmürdü.
Aydın.
Təsir eləmirdi.
Aydındır. Bizim verilişimizin vaxtı bitir və təşəkkür edirik yenə də.